أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك آثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم قلبهم ويقولون خمسة سادسهم قلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم قلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. صدق الله العظيم. لا أصحاب كهف بيان لي اللہ فرمائی کہ وَكَذَلِكَ آثَرْنَا ہم پدے طریقہ باندے آثرنا علیم خبردار کرمنگا پدے سابقہ پا باندے دخار خلق لِيَعْلَمُوا دَقَالَ رَزِي چِدِي پوئشی چِ أَنَّ وَعَدَ اللَّهِ حَقٌ يَقِينًا وَعَدَ دَ اللَّهِ حَقَدَ چِ اغَقَسْ تَمَرْگَ جُنَ وَخِرَتَ وَقِيَامَتَ وَأَنَّ السَّاعَةَ يَقِينًا قِيَامَتْ لَا رَيْبَ فِيهَا لَا شَكْ نِشْتَ دَاغِ پَرَاتْ لُوْكِ اِذْ يَتَنَازَعُونَ دیس رسلے کے داخل برقہ بجی ذکر دا چھے یو بسر بحث و جگڑی شور اکری دی بینہم پخ پلمینس کے امرہم پدیکار در صحاب کعب کے چھے پیدا شو دا غشو حجوم لار پا دروازہ ہو دے دا غیب پل رونو تا سلامو کو بیادا غیر و قبل کو نزیق پلو کی جگر شروع کرے بیادا شروع کرے نفقالو ویویلو ابنو علیہم بنیانا قدیبان سا بنیاد جوڑ کے سا عمارت سا دیوال سا نخا نشانی تاوخ بزرگان دلوی خلق دی ربهم اعلم رب ددی خعالم دے بہم ددی پا حال باندے او بس دا سے صدیوال وقت ہوکے او بس نار سے بس وفات شو او قال اللذین غلبو او لا کسانو چاہی غالب او با اقتدارو علا امرهم بخبلکار باندے دغا وقت کی اغیب اقتدارو با چاہتو او اغیب کی گمزی اغیب دے بزرگان دین احترام کو لکا موجودہ حکومت ہم کئی دا مزاراتو دا دے احترام کئی دا اولیاؤ موجودہ حکومت ہم کئی اغیم پدی قسمو لنتخذن یقیناً من بجوڑو علیہم پدی باندے مسجدہ جمعات ندانا چا پدی قبرون بیل پاس جمعات جوڑو نخوا کی بورتا علتا جمعات جوڑو خلق برازی علتا بمونس کئی اور دعا بردی پا حق کی کئی دو رکاتا نفل تلاوت کی دی پرو بے بقی ندانا چا پدی لپاس جمعات پدی لپاس چا دی ندانا چا پدی لپاس چا جمعات جوڑ کرے پدی بانے دیر خطرناک تکرین و بازی چیز قبرون خلاف سے اغیی کری حضر وجہ چی کم دے نو گوئے آر چی کم دے نو سیقولونا او یقضی و تعداد بارک دی بحث کئی سیقولونا زرد چیوائی بردی سلاستن دا صحاب کاب درے کسانو رابعوم قلبهم سلورم ددی سپیو سپیو سرون چی تلیو پرونی ویلو جاہت پہ بار پہ چوکٹ بانے پروتے پنجی غلولی ویقولونا او دیوائی خمسطن تین زکسانو سا صحاب کعب او سادسهم قلبهم شپگمی سپیو اللہ وی رجمن بالغیب پڑاندہ ویشتل کئی تکہ لگئی ردیس از حقیقت تین زوکش بگو وَيَقُولُونَ وَيْ سَبْعَةٌ وَكَسَانُ وَسَامِنُمْ قَلْبُهُمْ وَأَتَمِ اسْفِهُ نقول قُلْ رَبِّي تو توجه رب زما اعلم وقعالم نے بعزتهم لذی بشمیر باندے چه در سو کسانو شمیر کے سکے در سو ما یعلمهم نہ پوئی گی دا خلق دا دی پشم الا قلیل مگر دے لگ لگو کسانو تاو دے نا جوڑی گی سا لگ دی عزیز فلا تمہارے فیہم تدیب بارہ کے دلچسپی ما اخلا گرمی اور دلچسپی باکی مظاہر ہوا الا میرا انظاہر مزگر ظاہری و سرسری رائے سرسری خبر ہو کوا فضا سے وقت کے طرح کوا ولا تستخت منہم اور تپوس مکہ وزن فیہم تدیب بارہ کے منہم تدیب خلقنا احدا دی چانا اے ضرورت رشتہ فک کسانو یا پیزر کسانو یا وہ کسانو فکر برگزیدہ خلق و نیک پاک خلق اولا تقولن مو آیا تو لشے انی اسیز بارا کے انی فائرن چی یقیناً ذکرون کے ما دیکار ذالک دیکار لرا غزن سبال سبال با زداکار قوم عذاب قوم کے دکان تا وزم داکار با قوم پلانے کار با قوم اللہ ایشا اللہ مگر دعوت روایہ چی انشاءاللہ تعالیٰ اواری ان شاء اللہ دے جانا ہوتے تھے خام خادان نمبر ہٹا دو تو پتا جتنے سے کہنے جتنے اور اس کو ایک عمر سے نبیا یا پاکا تو نہ رکھے نبیا دس مو ہے جو خام خواب قوم جو اتمکو آپ خبر اللہ ان شاء اللہ مگر راوا چکا اللہ واری نو اللہ علیکم قوم بک خیری ان شاء اللہ وایو کہنا وائی دس وایو کہنا نو دس وایا اور کلا خبر تم نہیں رہی نو ول کو رب کا یاد کا فل رب اذا نسیتا کم وقت کی جدا سے خبر صحیح رہے گی ان شاء اللہ پکوائے تو خیر ان شاء اللہ وقل او داوا عصا کے دیشی ائنی کی رہنمائیوں کی زما ربی زما رب لے اقربا دیر نزی من ہارا جدید سابقہ دے واقع رشدا دنے غلار و دن ہدایت یہ دیشی اللہ مات دینم شاٹ لا رہا کہ نی غلا رہا کہ دے ہدایت نہیں غلا رہا کی یہ بنی غزال کا نتا لگی ترجمہ ہوئی مضمون کا تھا تو خیال کرے نو جا صاحب کا حضر روان دے واقعی ما تا سپرون خبر کرے وچی اصحاب کا آپ کی کم دی دا اغا وقت کی شرکو دا یوسو نوجوانانو وکسان اکثر یادی دیدے کہ اکثر پا دیبانی سکوت را گئے کا نا کہ تو مو آئے دے عمر کے مگر رائے مو آکو مگر لگا اور پا دی وہ بانی پاتی شو خبرہ نو وہ بھائی صاحب ہوں کہ وہ کسان ہوں نو دا کسان چی کم دی نو دا بز دین چی منگا زور دین پر منگ توحید اغسط دے خدا پرسیم اغسط دا دا قوم مشرکان دی بیشمار خدایان دی دا دی سر دا منگا گزارا نکی گی منگ دی سر گزارا نشکو لے جن نشتے رہو لے جن یاد لرے گو رہی ہو خبر رتا سکوما منز رو جیت گورے دی نوی ورے خواہ یاد لرے یاد رہے کہ سودا وہی جدا منظر و یتین دے نو دا دیر غلط چھے دے دا خبر آنا دا غلط 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 فحش غلط خبر آنا تا طول زندگی آدھئی جن غم خادی سیاست سیادت دا کور جن دا بار جن دا دکان جن دا پٹی جن تا ہر سا طول زندگی و جن آدھئی تو دی دا سراؤکا دی دی سراؤکا دا من جن ندی دی تا مشکل جن زوائم منظر و جنوائم آن فارکان دیا ہوا کہ خود رہا لگا جن اس طرح کوئی اسلام پکار دے سوک منو اور کے رہتا اطلاع دے پہ اسلام رانا عمل نکی گی سوک مفلانے دا لکانو کو رہتا نا دیتا سا حالتو دی پیو کا عمل کا نا ما تا کرانا دا یار اپلا رانا فراغ دے مور رانا مورونا دا سے ما تا ما حاول درست نشتے پہ اسلام بانے عمل نشم کولے غلط خبر دا ولی نشی کولے عمل پتا پہ جلو اتنا دے کرے کنا مسلمان ہے وہ مسلمان بہو سما بہرحال وہ مسلمان ہے ماں ہاں یوں تو سید بھی ہو ملا بھی ہو افغان بھی ہو سبھی صحیح مگر یہ تو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو ہاں مسلمان بھی ہو کرے نہ مسلمان اسلام بانے عمل نہ شم کو کرا تکرانا تھا دیکھ ایسا تکرانا تھا ندید اصلا اکرلا کہ دی خلق اسرا خوزا منگ جن نکی تیرے گی رچے جن نتیرے گی او دی خو منگا وجنی نم پری دی یا با خل دین تر آنے یا با چکم دے قتل گئی اصلا اکر چیزے چی غار دلار غار نقشہ میں خودلی داتا جغرافی لحاظ سرم تاریخ اور زیرہ دا خودلی کہ غار تلاش و پناہ تو کل پہ خدا نے مسجد کا خشکا لفظ والی مسجد کا جس کا جن نے تیری کی بات الکی دی لاڑا لکا پاکستان سے جوڑے دو ہندو اندری مسلمان یا مشران کا منشو سے انگریزان کی حکومت کیا تبھی دو ہندوان کا ادری مسلمان کو بکنوں کو بکے سب نہیں چلے مشران کا پاس نے وہ نہیں تھا مسلمان مسلمان پکیش چلے او کہنا ابھی جب جدا زیور گئی جب پلا مسلمانی پکی گئی اکبل جن پکے پہ اسلام تے رہی جاتے ہو کہ پریشان ہوا اسلام پاکستان کا مطلب کیا کیا بل خواہیز و قرآن صدیق اکبر تے یوسی رضی اللہ تعالیٰ رب حق کے راہ قرآن را غل لے حضرت عمر پہ حق کے راہ غل لے صحابہ پہ حق کے راہ غل لے رستا پہ حق کے سشی راہ غل لے نبی مرزا را پاسد کا نبی ذرا غل لے ما ذکی پیغمبر امنا خدا دیکھے گا نا تو اس طرح پہ حق کے قرآن نہ دے تا تا نہ دے راہ غل لے نبس مرزا را غل لے ذرا ٹھیکی وا یعنی نہ لارے کو لاؤ شکر کو لاؤ نہ شے قرآن ما اتال را غل لے زماستان واری پہ اسلام یون نور خبری خوشی دی خان غلط غلط فحش غلط نور خبری یہ پہ اسلام علی عمل لکی گی یہ پہ اسلام عمل گران دے وہ لے گران دے داخل کو پہ نرے کرے عرصو پہ کولے جی تا پہ مالکی بکسانی پہ کئی پہ اسلام عمل دا خبر ہے دا دیر نو پاکستان پدی بنیا جوڑ شوئے دے دا بیلا خبر ہے جدا سے خلق اللہ پلاس راگا چلا اسلام نرے راگا لے تو اسلام اس پہ نرے راگا لے اگر ساسو کل جرائم دی زکر چتا رکھتے رنگیانو دا برطانیہ و دا روس و دا امریکی بچی ہے نو دا دیر خمک نہیں دی موارا دیو جنہ چی کم دیلو مضمون دا غرا دی نو بیا آگی چی کم دیلو آگی وی چی ارادا خو دی سر جنتی دی گی نو پس غار تا ننواتت نو دا غیا غا نقشای و خولا و دا غیا غا رو بی خول تبا خیال کئی چی دا خو خویخ تی تو کی غرائی حالان کی آغا و دودی او دودی نو شعوری چی کم دی آغا دی تلی دی و غنا آسے بندی و نو آغا روش چی کم سرے پی جم دی و سلی دی دا صوفیہ کرام دا گوشن چینی راستی حضور صلی اللہ علیہ وسلم می تینزو میلے بلان حقار حراج بنا سو دا ولی دا زکا جب مکہ کے 360 بوتانو اگر یک رایا دا خود زمانی کی جو کرتے دا یو اللہ دا توحید دا پارا عدل تک اگر جکم دے پاکی 360 بوتان دی نو پینزم تقریبا سو پینزم ملا کے اسپک ملا کے بلا او غر کے غائے حیرہ کے بنا او سوچ او فکر سوچ او فکر او سوچ سوزش میں کمت مدلم سوزید جب نے سنو کی بس مران را گئے اقرا بسم ربی کل لذی خدا قرآن واقلہ سالا تفج کرمی وہاں پہ کم اشیو پہ دے بانے کار چھوڑو کا اور اسلام پیش کا خلق ہوتا اور قرآن پہ ذریعہ بانے پیش کا خلق ہوتا ایک راب اسمی کا رب بکل لذی خلق آگا دے کہ دقر آگلے نکل لے آگلے دا بنیاد دے دقر دے پہ شروع شوا اوہ چھوڑے نو دل تک جی کم دے نو دا کسان جی کم دی دیلان نو دے دا کین دا بلی دا سے غروب دے دا سے دباوی دے کہ تب آگا جی دا میختی آگا صوفیہ کرام جی کم دی اغم دقا سے آگا غارون اگر نوتی دی پاگا زمانہ کے تکیر بابا غار تاثر دل رہے حال تک بچے کم دے نجی ملمان اللہ سی غار تا چھڑ کی گی آگا چھڑ رازی آگا چھڑ بے خورا ہوا رازی دب اخفل بانے ماں کر رہا لکو اگر آمان منگ لارو نا حال تک جی لارو نو جل تلو آگا جی منگ دا سیوں کا طرف قدرتی تو اربان ہے دمان کو مسرک دا گارے نا آگر آگا چھڑ سینہ کی خود ہے چرگان رہا تھا کیا خدا مگا ایران جو مگا پاک الہی دا گلو قلب کو مگا رہا تھا کیا خدا مگا بلکل زہر یار سمہ میں راو گلو داو تو اگا نسبت پہ نو سنیشتا نا والے چل یو ہوتا سینے کیا خدا مگا روڑے ہم تازہ نوے گھر میں کیا خدا نو جاگا چل بپیر بابا خور او شاہتا پاک غر کے غار دے پاکی کے بناستو او اللہ بے یادو دا اگا زمانے گوشن سینی داو طول کسان سمر فقرا چیری پدی غرونو کی بناستو باغرونو کی بناستو آگی بچی کم دینو یہ شمع اجالا جس نے کیا 40 بلس کا غاروں میں تو چاہتا ہوں یہ دلی پر پرائمری کی بداو آگا زمانہ کے وہ دمرا کا دیگار جہ حالات بدلے گی حضر وجہ نا موجود زمان وہ سمچے سو بزر فارغ شی پل نصاب نا فارغ شی نو آگا چھ تکینی اور خلق راضی و دابین فیض اخلی بلے کہ علماء بے اختلاف چلے کہ حالات بدلے گی راگا دا غرون زمانہ دا غارون ندا میدان تا براوزی دے خلقوں کے مگڑ ورکے گی اور دی تبا ہدایت رفے کنزل منزل و ناگانے داو برداشت کے راگا دا رجینا دے درجہ بھی آگیا تا داود علیہ السلام پس اخفل طبیعت باندے یو رجل چیلہ مقرر رکھا چیلہ مقرر رکھا جیسے بچیلہ و باسم پخفل خیال نو کو بس آیاتنا فیرال حکم راغے ورطوے تھے دا تسکے دا پخبل خیال دا ہوتے یادا اولو انہا جعلنا تخلیفتا فی الارض ایدا اولو تقود ازمت کے بعد شیائی تکو نظر چاہدو لہو شدو خبتارا نہیں سمخانا دیدے کتا چاکے نولے دا تا تشچاو کمو کچھ گھٹ کے کینا انہی نو خلاف راغے کرانا رہے دیو جنا دا آغا کوئی شنیتی نہیں زمانا نا دے خلق کی گر وردی دیتا دے اسلام دعوت تے ادا غیدا برا بلا و کنزل و میدا گانی و اتا اس کا تجربہ دا تیری کی پچانو تر سے معلوم دا دی طریقہ بانے چکم دے دا حالات بدن چی دی دا وہ شنیتی نہیں پا آغا زمانہ کے رسول کی اکرام چکم دے دا آتا کے رضی خلق دا اولی و دیر لیر دروم دی دا سلام اس پر کی جس نے بوریاں بستر بنا دی پا بوریاں ناسی پا تاٹی اغسطی کو دمر لے رو بھی کہ بادشان تے نیری کی اپا بوڑو دا ناسی رضی خلق دمر لے رو دی حضور فرمائی نے سر تو مسید تشار ہے تو یوی میاش کے زمان رو دی اہل اللہ رو دی تو تمہا بتایا کہ ضروری جسا کہا رہا کہ اوبا یرے کے عروس بنا چے دمر دی کے رو دی اگر روحانی دباؤ دے اور فرشش دے دی دا اللہ کا رضا بیتی دا اللہ دا ذکر آسکار آگا رو نکلی یہ جو دا اللہ کی عزا و مقالبت پخلی کئی پڑھو کہ یری کی ہوئی تمہا کئی گا مر بولے کردیا سوائے ماں رضی و جنہ چکم دے دا اہل اللہ رتو من صوفی اکرام چکم دی دا پدی طریقہ باندے تاکو رشنہ سینی اکڑی دا خلق راغلی دی فیرتنا غصت دے دا سے دی کو شرشین شو اور اس قرآن کے راغلی قرآن مضمون کے قطع صاف کارا کے او بیرے گا گبراو بچے روز تو بچے دا دا موجودہ حالات و پاک زمانہ کے دغا وقت جانے جنی نبی پاک پل اکڑی دی دا اچھے اللہ من کشی اللہ کشی وئی دی زمانہ کے حالات لکھ وزل نہیں لکھا مائے داود علیہ السلام کی ساندر تو ہمارا حالدہ کا مضانون کے دل وزی کی غم بغار کے ناس کی اولی تکی چکم دے کوگی چو پاسی دل تو یہ اوپر لویا جگڑا داوا کہ آخرت نشتا اگر دی یہود امیانس کی جگڑا پتے کی پیشنارا ہے در سوکالا پس اور چی میدان ترا ہے چوئے کا تدیہ لکھتا خود در سوکالا دا لکانو نو قیامت آخرت ثابت کر اخیرت ثابت کا عملن گورے جدا عمر ہوگا ادھر گھر ادھر سو گل پس دارا میں تاریخ شی ہوگا تو آخرت پا یہود مانے اخیرت ثابت کو پس کمر کا جن ثابت کو اور پتہ کہ دل زوردار جگڑ ہوا اور باغی کی جی کم دین ہو یہ اگر قلق یہود کے جگہ آخرت سخت من کر دی نغیبہ نے ثابت سے عملن اور پتورات کی انجیل کی دا اناجیل اربع آدی آئے کہ مستند دا کہ پورا دلیل نو کہ ابھی کہ ابھی کمزوری کڑی ہوئے دغا مضامینوں کو پڑی نہیں سبق باندھے اور پدی طریقہ بانے اللہ ہوئی چکو رہے دی جی کم دے پر غار کی او اور بیا پاسے دل اور بیا او کی جو سکے ور کا چیتی قیور کا زفیانوز ہوا درے تو کالا مک کی تو ہوتا حیران تو دکانداروں ہوتا حیران جو اکا بکا جو خلق خبر کو بادشاہ کا خبر اللہ بادشاہ کے رہا لے اوہ کوئی دا خودے لے بزرگان لے لے ہستے دی دا خود فلک نے پیس کر فرما بنایا ہم کو اور حسینوں کے آنکھوں میں سما گئے ہم لکھئی دا چھو وہی کرنے رہا نور خدا خود دا نور خلق کوئی نہ ہوئی مجھے تو پھر سرے دو بابا بزرگ نمالی نو دا سی کئی کنے کئی کئی دیر کئی اور دا کو مٹکور شو خلق دا شیرے ادے وجہ نے کم دین دا اغه مزامین بیانی کہ خلق تو خبر شو دی راغل قیامت ہم ثابت شو اور دی دا قدر کی کم دے بزرگی اور دی دا ری جو کھلے اہل صحیح نو بیا پیجل نہ راج چا وی جو مات پی جوڑو اور چا وی کم دین اج بہت گٹی کی دیوان و تو پدی بان بیا با شروع تو با صاحب اقتدار شو وی خوا کے بہت تو بعد علماء نے بڑے سخت تنقید کرے دے بزرگان بانے با بازارا جوڑا والا بازارا جوڑا والا دا جوڑا والا سخ مخالفت کرے لے مفتر کرے لیکن دا خبر ہے نا آخ زی کی جماعت تے اور آخ زی کی مزار دے از تک ذرا کا تو نفل ہو پیدا وقت کا ولی ذکر بابا مانے لپاس جماعت تے کتا دے کے نا آخ زی بزرگ جگڑی کئی ہو سڑے کئی دا خبر پرستے ہو دینا خلافی خبر پرستے سوک کئی اور بزرگانی دین دی دعاو کی برکاتا نا فلو کی داغی کرو فیو بینو پا کسی لیکن مزاد اپاس خودو جمع نہیں ہو رہی دل نے تفصیل لیا ما پرے خودو ازی جگڑی چیز ہے دل ہے کہ اللہ تعالی اکر ذالک آپ دی طریقہ بانے آسرنا علیہم ما خبردار کے پدی باندے دا خار والا لیا علمو چی دی پوشی چی ان وعد اللہ حق دا اللہ دا وعد حق دا چی قرشتا و ان ساعت و یقینا قیامت چی دے راتون کے لئے لارائی وفیہا غی کی شک نشتا دی ماتا تو ہوئی چیزے یہودی جگہ ہو کرنا اور پلے میدان کے یوزم کے راہ ایشنا ادھر سے ہوگا لمخ کے مڑو اخیرت عملاً پردی کے حساب ثابت ہوا تھا لارائی وفیہا لارائی وفیہا ہاں وزدل کے
یتنازعون او بیا کومو کی زی پخپلو کے پجگڑو شو ببا جگڑو ببا شو بینهم پخپل ما پس کے امرهم پخپل اپس کے امرهم پر پل کار کے جس چلو کو الگا مزار پہ یوں کو س چلو کو دی سر اس مزارات نو قال و غی ابن علیہم جو کے پذیبانے بنیانا تو بنیاد دیوال و تو اجور کے تبرکات کی بزرگان دی لویا حسی دی لی خلق دی دیوال و تو وہ ایسا زمح نشانہ پی اداروں کے لا اب جور گئی خواب خواب امرم فقالو ہیوے ابن و علیہم جور کے قدیمہ بنیانا سا نخب سا بنیاد سا دیوال و تو ربهم آرم رب پہ در قالم دے بیہم ندی پہ حال بانے چدا سمہ کمی حسی دی لگا چدا تول دنیا مسلمانان چراغ لگ اور تول دنیا رالا شوی کا تلدی التغار کے ناس تھی بس ابھی وہ تخلوں نے تجدا کو مرغری پویا کا جدا کو اسلام طول مسلمان دے حالات طول بدل دی اسلام دے طول مسلمان نان دی راغی جی کم دے غیر سلاموں کو مزاغیوں کو ابیا علماء لی کی جی ابیا جی کم دے نبیا سلام ہے کہ خضرون سے جو پیدا کو اسلام راغے ابھی اگر عقیدت تو ابھی بزرگی دا ابھی اگر لوئے رغی جی کم دے پسر راغے بیا جی کم دے نبیا ابھی وفات شو ابھی نبیا دی پتے جگہ جبری بنے اس بزارہ جوڑو تو رغی پی جوڑو اور ربهم عالم نقال الذین او ملا کسان غلبو چاہے غالبو با اقتدارو علی امر بخفل کعبہ نے یعنی با اقتدار خلق و باشان لنتخذن یقینن من جوڑو علیہم مزید اپنی مسجد رجومات سے اپنے بازار لپائے تو مسجد نہیں ہوئے ہاں ہزے کی مسجد ہو رہی ہے دعا کی اگر پارا دعا رکھا تو نہ پارا تلاوت کی نظر سے کہ مفسرین نکلی رہی ہے پنی بارے قبروں بارے دغا جو علاوہ والا مزارات پہ جو زمان نرے حال سے جو کرے رہے نفیر بابا جمعات پہ جو مزار بارے جو چھوئے رہے نظر سے فضول جگر رہی ریس جلے جگر رکھو باقی پہ جو زلال اللہ رکھو نظر اولی اکرام آگا توہین نے کہنا راوی قبر پرست دیا لیکن قبر پرست نظر کو مزرگانے دیر دی نظر احترام دے ہاں اللہ بھی کرے سیخونونا اول پہ تعداد کے جگہ رہا سیخونونا ذر رہا وہی بھئی وہی بھئی سلاسطہ درے کا سانو راب رہا ہم کربہ سلورم اس پہو ویقونونا وہی خمسطہ پینزہ کا سانو سادسہ اس پلزم دا دی قلب اس پہ دی رجمہ مل غیر پارکل ویشتا کئی اٹکل ویشتو سلورم اس پہ دینا درے تعداد کے جسے ضرورت عرض کی دی ویقونونا وہی سباتن راہو کا سانو وسامن قلبہم اوم اس پہو اے دے دے کہ اللہ بولے گا وہ بانے پاتے کو خبرہ نظر سے کہیں قل دیتا ہے ربی آلم سبا رب خالم دے میں عدت دی پشمار باندے وہ بانے تو ادھر ہے بولے خبرہ گا وہ اشمار باندے نو کسان ہو فاغی بانے جی کم دے نو اللہ پتہ ازار بانے دی آلم دے قالتا جی کم دے ما یعلمہم عالمان ندے دی پہا اللہ قلی مگر لو خلق دی پتہ دے خود لگا چیزی برگزی رہا کسان دی لوی کسان دی سختی سی رہا کرا فرزان تباکو سخکو فقبل خیال ازان چی کم دینو خطرو تو غردو تال دین دی پارا سا خطر تزانو غردو دا دی خوب غردو کنا سبق پاکی دیر سبقو ندی پاکی گورا اون دی کچی کم دے فلا تماری دی نو تا بحث مکوا دیر دلچسپی مالا ددی ببارہ کے الا میرا ظاہرا مگر ظاہر ظاہر دمو جی داو 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 پریو زما ولا تستر تھی اتا پوسم بکو دی بارہ کے منہم ندی خلقنا احدا دی جانا پھر گئے خدا مخلوق دے ٹھیک دے جگڑے پہ مکو ہے فضول پرے بنا لے دنیا والے سارے آ گئے افلانے دا ہوئی نا افلانی وی نا اتا فلان نے زیادہ سو اتا دا زور پر مکو ہے خبر ٹھیک دے زما نے تے جوڑی گنا وہ یا شکو یا پیزو پتہ دا دمو کی برگزیدا خلق لے خلق اولا تقولن لشیء مو یعنی اس بارہ کے ان نفائر ذالک غدن چیزو کیوں کون کی اندر دیکار سبارا خام خواب کون دا چی مو آیا اللہ انشاء اللہ مگر دا آیا کہ انشاء اللہ کا اللہ غاری کہ خیر لے کے مسلمان آنو کہ انشاء اللہ دے دن ہوتے یہ خبر ہے کہ دا مو آیا چی خام خواب دا کون تا تا پتا دا تو دیکھ پہ امر چی نبیا اگر کار تو ہونے کے نبیا ارس چی یا دکانداری آنا خود دا سے بالکل صاحب مو آیا چی دا کار کون کیا اللہ انشاء اللہ مگر دا چی کہ اللہ غاری انشاء اللہ کے خیری بیہ بے تو اول کو رب کی یاد کر رکھ پڑے جانا سیدھا کل جدا خبر صحیح رکھے کہ ان شاء اللہ اگر نہیں جی رب یاد کر وقل وایا عصا کے ریشی ایا ہری یعنی کہ رہنمائیوں کی ہدایت کی ربی رب زما لے اقرب من هذا دیر نیز دیر دیر سابقہ بوالنا رشدہ لار دا ہدایت ہونے گا کہ دے جیسے بنے گا لار روان شد پھر اسلام عمل نشم کوئے پھر اسلام عمل نشی گئے نہیں پھر عمل ہوگی گئے نکو پھر عمل ڈالے جی تاثر کوشش کم ہے کہ قرآن تراش ہے قرآن نہیں رکھے تو قرآن زن پورے کے اللهم ارحم علينا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلم لنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل ودعاءك إلا بماران للشفاء والكرزا نقرز أخلاص في حاجتنا إلا قوتي مشكلات إلا سانتي إلا إسلام لفتح في كفر لشكر صوتي مسلمانان کے اتفاق اتحاد پیدا کی اختلافات ختم کی دعا کے دم مخلوط شرف شیطانان و نفس حرکات اللہ منت نجات رکھے اللہ منت حفاظت رکھے پہ اخلاص دعا کے میرے قرآن خدمت کو گزار پر حضور راوڑے نے پیش کرے نے تم نے دے خدمت کو دے کہ من نکل ہو دے تخلق راو دے تبلیغ کی اشاعت ہو بلغ ما انزل الیک اللہ عزیز تاتکم سنزول کوم دا قرآن دا ارسوا اللہ عزیز حضور بیا حدیث تے جے بلگو انی ولو آیتن دیو یا زمان عزتی بلکہ ارسوا دا تبلیغ شو دا عزت اول شو خیرکم من تعلم القرآن وعلمه تاتکم یا تراہ علی چی قرآن عزتو بلتے خولوی کار دے اللہ دی نصیبو برمی رب اللہ تو نن نئے